Hagam keessantu telegraama fayyadamtan. Telegraamni rakkoo jabduu takka akka qabu beektu. Dhimma telegraamaatiin wal qabatee qophii har'aa keessatti waan nama rifachiistu isiniif odeessuuf deemna. Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرغفت تنور الهداك بجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداتين هر أسنقيا ولكتشان جر
نما تقوت جارتي ساتي والأبيه خوياده خانا نمو ندبي ساتا رقاني مالتاتي ركون سيمالي جاني قافتا سنمني ركو جارتي ساني هما Iccitii jaartiitii yaa himuun if saaxiluu miti jedhee deebiseef.
Bageetti muudide. Dhuguma gaafa dhimma maatii ofiirraa dubbatan ofuma saaxilaa jiran.
Eekkas amma akkuma dhagahamaa ture jaarsi kun jaartii isaa tana ni hiike. Ammaas warri dubbii odeeffatu itti dhufanii maali fiite rakkoonsii maali jaanii gaafatan. Isiin amma jaartii namaati yookiin jaartii namaa ta'uuf qophii irra jirti. Rakkina jaartii namaa dubbatuun taatii jedheen. Ammaas jaarsi kun rakkoo sii itti himuu dide.
Faayidaan rakkoo namaa keessattuu rakkoo warra ofii karaa deemaa hundatti himaniif maali? Kun of diiguudha. Icciitii warraa eeggamuu qabdi. Lalonni ammaa kun waan jajjabduu lama dhabe. Obsan qabu icciitii sin jabeeffatu.
Amma jaarsaa fi jaartiin gaafa wal hiikan icciitiin isaanii ala jirti. Waan argaaf hin tolle kurraanillee dhaga hundandeenyi isaanirraa dhageessa. Waan kophaallee osoo jirtuu dhagahuu qaanfattu.
Nama guyyaa tokko sababaa jaartii isaatiin wal dhabeef jecha tola bara hedduu isaan jidduu jirtu dagatee rakkoo isii jalqabaa hanga dhumaatti namaaf odeessutu jira. Jaartiinis tan akkasitti rakkoo jaarsuufi namaa himtutu jira.
Ergamaan Rabbii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kurbaan jaartii isaatii waliin rafee eeganaa iccitii sii raabsu guyyaa qiyaamaa sadarkaan qabu adabalaalee isaatu isa mudata. Dhugatti Rabbi biratti irra hamaa namaatii je.
Jaarsaa fi jaartiin icciitii bultii keessaa walii dho'isuun dirqama. Namni icciitii tana baasu amaanaa Rabbii waan diigeef adabbii jabduu qunnamuuf jiraata.
Akkasi mee egaa gana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseemnu.
Tole arrii guyyaan Muharram 23 bara 1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Julaay 29 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 22 bara 2016 hoggatu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufnu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Akkuma baramee soora qalbii guyyaa har'aa dhadhachi jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii addaa takka isiniif dhiheessina. Xumura irratti sana qofa qabduudhaan sagantaa teenye goolabna.
Amma suduudumaan gama dhadhacha jaalalaatti ce'ina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moo'atu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Hayyee Muhammad Awwal waan harkaa qabdu nuuf dhiheessi.
Iyyannoon na bira jirtu haalaan dheertuudha.
Gabaabsi dhiheessi kaa.
Akkas godhu malee barruu kana hunda dubbisuun ulfaataadha. Namni nu dhageeffatus ni hifata.
Itti fufi.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 698. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa rabbiif jechan isin jaalladha. Rabbiin umrii keessan isin haa dheeressu jecha gama iyyannoo tiyyaatti dabra. Ani biyya Faranjii jira hanga ammaa bultii hin jaarre. Yoo rabbi fedhe amma bultii jaaruuf intala laallachuutti jira. Amma dura intala takka TikTok irratti wal barree wajji haasawuu eegalle. lakof sesi rafudde karawa sapitin bilbilif achi boda foto te na irgi jeden lakki ani foto na ma finergu video na bilbili video na hasoina na jette akasiti video bilbilif yo jihasawe dugati intalti halam bareddi gama bareddina fulati naftanan me halake irana fo deisi jeden ani na magarida qur'an hafaze jira barnota dini tis hanga tokko baradde na jette masha allah wanti ani barbaadu kana intala haafizul quraan argachuun carraada hanga tokko diiniis barattee jirti kanaafu carraatan of jala dabarsuu hin qabu ofiin jedhe kana booda haalli kee akkami akhlaaq akkamii qabdaa jedheen ani nama haala gaarii qabuudha hamtuun tiyya nama hin dhaqqabdu naan jette
ajaa'ibuma gaafi akkanaa yoo gaafatan namni aan nama hamaadha jedhee deebisu ni jiraa silaa
anas na dhibde tun
inni sooshaal miidiyaa irratti xumuruu fedhe natti fakkaata hayyatti fufme
intalti eega haafizul qur'aan taate eega hagan tokko diin baratte eega haala gaarii qabaatte wanti biroo kana ni fedhu maali gama bifaatinis bareedduudha kanaafuu intala tana fuudhuu qaba jedhee waan yaada kiyyaa itti hime isiinis tole naan jette eega waliigallee osoo hedduus hin turin natti bilbiltee yaa bareedaa kiyya meeshaa namaa tokkootun harkatti bade meeshaa san kafaluu fedha maallaqa xiqqootun hanqatee birrii 3000 dhabee rakkadhee naaf ergii naan jette anis tole jedhee 5000 godhee ergeef ammas osoo torbee hin gahin deebistee natti bilbiltee ammas maallaqina hanqatee 3000 dabalee naaf ergii naan jette hayyeesiif ergaa jedheen yoo dandeesse doolaara 100 godhii naaf ergi waan birootis bitachuu fedha naan jette hayyee jedhee waan isiin naan jette ergeef booda intala tana shakkee namarraan qorachuu eegale dhuguma intalte haafizul qur'aan tahuu isii mirkaneeffadhe garuu haalaan kijibdii naan jedhan nama biroo kan biyya alaa jiru tokkoos akkanumatti sitti heeruma jetteenii maallaqa irraa fudhataa akka jirtu naaf himan yeroo ma ana wajji haasoytu kanatti nama biroo wajjiinis haasayuutti jirti
dalagaa ajaa'ibaati lameen ittuu heerumuu feetimmoo akkam dubbiin
lakki isii maallaquma feetinatti fakkaata
haya
boodarra haala isii kana mirkaneeffannaan dhugaa jirtu hunda itti himee nagayatti jedheen yeroo ma sannatti bilbiltee rabbii jedhii qalbii nan cabsin ana takkaa namni qalbii na cabsee hin beeku jiruu xiyyatti hin taphatin naan jettee na kadhatte anis isiin maqaa rabbiitiin naqabnaan rifadhee wajji haasawu eegale garuu isii wajji bultii ijaaruu akka hin feene itti hime eegasuu amma maallaqa wayyaa qabu naa ergi anis argaa kee hin fedhu yoo maallaqa naaf erguu didde fotoo teetii fi waan ati na wajjiin haasawuu turte hunda sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa naan jette hayaa maxxansi jedheenii telefoona isii bilook godhe achi boodaas telefoona nama birootiin natti bilbiltee maqaa rabbiitiin natti waywaataa oolti tanarratti mee maal naan jettan osoo isiin maqaa rabbiitiin na kadhattuu jalaadiduun kiyya kun akkami wayi qalbii isii cabsuu tahaa kanarratti gorsa keessan barbaada osoma haala kana keessa jiru ammas intala biroo wajji haasawuu eegalee jira intalti tun nama diiniiti haalli isiitiis bareedaadha yeroo heddu diin irratti na jajjabeessiti quraana qara'i tafsiira baradhu naan jettee na gorsiti garuu intala tan akka bultiif isii barbaadu ittiin himne akkanumaan callisnee wajji haasoyna tanarratti hoo maal naaf dhaamtan obsaan isin eeggadha galatooma. Ayyee maal jettan farhiyaa.
Dhaloonni TikTok kun dhaloota ajaa'ibaati. Onlaayin irratti wal baran achuma irratti bultii ijaaran achuma irratti walii kan illee.
Osoo maqaamaan wal biraan gahii waa hunda fixan jetta.
Dhaloota ajaa'ibaatti as deemoo jira silaa jiruun akkanaa miti.
Namni kun maal godhuu qaba jetta.
Inni biyyaa firan qabu.
Maal wayi lafaa biqileeree namni akkamitti fira dhaba.
Duuba fira isaatti hin dhaamatu intala diin qabdu tan haala gaariin beekamtu naaf laalaa yoo jedhee maal rakkoo qaba.
Waan namni laaluu firra waanuma ofii laallate wayyaaf ka.
Inni yoom laallate duuba fotoo fi viidiyoo laaluun laallachuu miti. Osoo maatitti dhaammatee garuu isaan haala gaariin qoratanii ilaalaniif intala bakka isiin oltu beekan tan saahibban isii beekan tan akhlaaqa isii mirkaneeffatan filaniif silaa.
Silaa karaan irra gaariin sanuma isatu karaa biroo filate malee.
Intala amma wajji haasawaa jirus onlaayinuma laallate bultiin onlaayinaa tun rakkoo hedduu qabaachuu malti kanaafuu osoo maatii gargaarsifatee gaariidha jennaan.
Anis yaaduma kee kana deeggara warri onlaayinii wal balee bultii ijaarii gammachuun jiraatus numa jira garuu sun akkaan muraasa irra gaariin qaamumaan wal laallachuudha.
Akkasi. Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannoo itti aantu dhiheessikaa.
Iyyannoon na bira jirtu dhimma bultiiti miti ulaagaa iyyannoon guuttu.
Kanaafuu waan dhiheessituun qabdu jechuu.
Inshaallah arba'a iftaanii iyyannoo haaraa keessummeessina ammaaf asumarratti goolabna.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Appilikeeshinii telegiraam yeroo ammaa beekamtii guddaa argachuutti jira akka ragaa mul'isutti arraan tanaa namoota miliyoona 900 oltuu telegiraam fayyadama dhaabbileen hedduun chaanela telegiraam banachuun oomisha isaanii irratti beeksifatan dhaabbileen mootummaatiis gama chaanela telegiraam kanaan odeeffannoo adda addaa ummataaf qooduu filatan. kun ammoo telegram ummata hedduu biratti fudhatama guddaa akka argatu godhutti jira. Applikeeshinni telegram teknolojiiwwan ammayyaa hedduu qaba. Keessattuu faayila gurguddaa waliif dabarsuuf footoo fi viidiyoo qulqullina qabu osoo kompireesiin godhin namaaf erguu fi barruulee dhadheertuu waliif katabuurratti applikeeshinoota akka waasaab caalaa mijataadha. Kanaaf filannoo namoota hedduu tahaa dhufe. Gama birootiin geemiiwwan adda addaa kan madda galii namaaf argamsiisuu malan ja'amaniis telegiraam irratti mul'achuu eegalanii jiran. Namoonni tokko tokko karaa telegiraam kanaan maallaqa hojjechuun akka danda'amu himan. Telegiraam akkuma waan gaggaarii hedduu qabu wantoota akkaan fokkotan kan balaa guddoof nama saaxilanis hedduu qaba. Dhimma kanarratti teeknishaan keenya Abul Kheer mudannoo telegiraam irratti isa mudate barreeffamaan nuuf qopheessee jira. Mudannoon saatuun namoota hedduuf barnoota taati. Kanaaf nutiis isiniif dhiheessuu filanne. Julaayii 15 bara 2024 ganama isniinaa eegaan hirribaa ka'ee daqiiqaa muraasa tureen booda telefoona kiyya lafaa fuudhe. Guyyaan isniinaa guyyaa sagantaan soora qalbii ummataaf maxxanfamu waan ta'eef sagantaa gaazixeessitoonni naaf ergan laaluuf telegiraama kiyya bane. Akka tasaa telegiraamni telefoona kiyyarraa log out ta'ee jira. Maaltu log out godhe je'ee daddafee kompiyuutara kiyya bane. Kompiyuutara kiyyarraayis log out ta'ee jira. Yeroo tana rakkoon wahii akka jirtu hubadhe. Telefoona kiyyarratti lakkoofsa kiyyatti katabee bifa haariyaan loogiin godhe. Kompiyuutara irrattis loogiin godhee qorannoo jalqabe. Hunda dura seetiing keessa seenee telegiraamni kiyya kompiyuutaraa fi telefoona meeqa irratti akka loogiin godhame ilaale. Yeroo tana akka malee rifadhe. Akkaawuntii telegiraamaa kiyyaan iddoo 4 irraa loogiin godhame. Inni 2 telefoonaa fi kompiyuutara kiyya. Inni tokko Raashiyaa Mooskoo ja'a. Tokko ammoo biyya Jarmanitti mul'isa. Ani biyya tana lamaanuu dhaqeen beeku. Firaa sachiin qabu. Hiriyaas hin qabu. Nama tokkoos hin beeku. Duba haala kamiin telegiraamni kiyya achi dhaquu dandeenye. Shakkii malee telegiraamni kiyya haaku godhamuu isaa mirkaneeffadhe. Itti aansuun kompiyuutara lameen biyyaan ani hin beekne irraa telegiraama kiyya fayyadamutti jiran diileet godhuu yaale. Garuu hin dandeenye. Sababaan ammoo seera telegiraam baafate. Akkaataa seera telegiraamiin nama jalqaba loogiin godheetu isa boodarra dhufe diileet godhuu danda'a malee inni booda dhufe kan dura seeni diileet godhuun danda'u. Kana godhuuf yoo xiqqaate sa'aa 24 eeguun dirqama. As biratti waan nama rifachiisu tokko isiniif himuun fedha. Namoonni biyya adda addaarraa telegiraama kiyyaan seenanii fayyadamutti jiran iccitiin aan telegiraama keessaa qabu hunda argaa jiran. Yoo fedhan telegiraama kiyya fayyadamanii abbaa fedhaniif katabuu danda'an. Nama fedhaniis arrabsuu danda'an. Yoo barbaadan telegiraama kiyya fayyadamanii yakka hojjechuu ni danda'an ture. Wanni nama gammachiisu garuu aan telegiraama irratti iccitii tokkoos namaaf hin ergu. Durumaahuu telegiraam kanarraa shakkii guddoo waan hin qabuuf qunnamtii telegiraamarraan godhu hundarratti if eeggannoo cimaa godhaa ture. Kanaaf wanni gama kanaan na sodaachisu hedduus hin jiru. Tarkaanfiin itti aantu sa'aa 24 eegee namoota kanneen rimuuf godhee akkaawuntii kiyya keessaa baasuu waan ta'eef yeroo tana abdii guddaan eeguu jalqabe. Wanni nama ajaa'ibu osoo sa'aa 24 hin guutin ammaas isaan na dursanii telefoonaa fi kompiyuutara kiyyarraa diileet na godhan. Anis irra deebi'ee haareetti loogiin godhe. Ammaas haareetti sa'aa 24 biroo eeguun dirqama natti ta'a jechuudha. Dubbiin akkaan ani yaadu naaf hin taane. Hunda caalaa wanni yaaddoo natti ta'e chaanala telegiraama Nuur al-Hudaati. Chaanaalli Nuur al-Hudaa akkaawuntii kiyya jala jira. Chaanaala kanarratti nama 24,000 oltu nu hordofa. Jarri telegiraam kiyya hag godhe kun chaanaala Nuur al-Hudaa irratti waan fokkataa hedduu poost godhuu danda'an. Kun ammoo waan hamaadha. Sababa kanaaf waahila kiyya Abu Ibtisaam dubbisee chaanaala Nuur al-Hudaa haala gaariin hordofi je'in. Rakkina na mudate hunda itti himee if eeggannoo barbaachisu hunda akka godhu yaadachiise. Achirraa osoo hedduun turin gareewwan biyya Raashiyaa kan ani afaan isaaniin beene hedduu keessa na galchuu eegalan. Chaanaaloota afaan Raashiyaa fi Jarman kan waan fokkotaa qaban hedduu telegiraama kiyyaan jooyin godhuu jalqaban. Anis taa'ee waan kana hunda takka takkaan rimuuf godhuun dirqama natti ta'e. Chaanala isaan telegiraama kiyyaan jooyin godhan hunda rimuuf godhaa. Gareewwanis keessaa if baasuun dalagaa guddoo naaf taate. Yoo xiqqaate daqiiqaa 10 chaanaala tokko keessa na galchan. Jarri yeroo hirribaatis waan qaban hin fakkaatan. Tarii irratti wal jijjiiraa hojjetan ta'a. yeroon hirribaa ka'uu hunda garee fi chaanala soddomaa ol keessattiin ifarka. Kana hunda takka takkaan rimuuf godhuun dalagaa hifachiiftuu naaf taate. Guyyaa 4 Julaay 17 bara 2024 ganamaan gara hojii deemee achitti waan gaarii tokko yaadadhe. Amma dura telegiraam qiyyaan kompiyuutara waajjiraarratti loogiin godhee ture. Kanaafuu akkumaan biiroo seeneen daddafee telegiraama bane. Kompiyuutarri sun cufaa waan tureef telegiraamni qiyya achirraa loogaa'uut hin taane. Anis daddafee seetingii keessa seenee jara telegiraama qiyya haag godhe lameen diileet godhe. Yeroo tana cinqii jaraarraa haragalfadhe. Telegiraamni qiyyaas yeroof naga'ete. Galgala 4 wayitaan manatti deebi'u. Namtichi raashiyaarraa ammaas itti deebi'een eege. Wayitaan telefoona qiyya banu garee hedduu keessatti na dabalee jira. Yeroo tana tasgabbiin taa'ee itti yaade. Weebsaayitiiwwan adda addaa keessa seenee karaa haakaroonni telegiraama ittiin nama seenan dubbise. Karaan isaan ittiin nama seenan inni guddaan karaa linkiiti. Linkii namatti erganii yeroo namni linkii san tuqe odeeffannoo guutuu argatan. Akkasiin haala salphaan telegiraama namaa cabsanii seenuu danda'an jechuudha. Karaan biroo ammoo karaa sooftiweeroota kompiyuutaraati. Sooftiweeroota kiraak godhaman telefoonaa fi kompiyuutara irratti inistool godhuun waan hamaadha. Warri sooftiweera kiraak godhee bilaasha addunyaaf raabsu kun maallaqa takkan argatu. Garuu hojii isaanii dho'isaadhaan dalagatan. Sooftiweera maallaqaan gurguramu bilaasha namaaf kennanii iccitii nama sanii guutuu argatan jechuudha. Amma carraan ani qabu waan tokko qofatu mirkaneeffadhe. Sunis kompiyuutara qiyya hunda qulqulleessuudha. Daataa kompiyuutara irraa qabu hunda gama haard diiskii dabarfadhee kompiyuutara manatti fayyadamu guututti formaat godhe. Kamisa ganama wayita biiroo dhaqu ammoo telegiraama achirraa qabu diileet godhee telefoona qiyya irratti bifa haaraan seene. Paaswoordii telegiraama qiyyaatis irraa jijjiire. Rakkoon telegiraama irraan naqu namaa turte achitti narraa dhaabbatte. Haala kanaan telegiraama qiyya hattoota harkaa baafachuu dandeenye. Tarkaanfiin dhimma kanarratti fudhachuu qabu ammaas hin xumurre. Amma booda telegiraam fayyadamuu dhiisuuf murteessee jira. Sababaan ammoo laafina telegiraamaati. Telegiraam appilikeeshina haala salphaan haag godhamuu danda'u. Yeroo rakkoon akkanaa nama mudattu silaa dhaabbata telegiraam dubbisanii furmaata hatattamaa barbaadan. Kanaaf anis guyyuma isniinaa yeroo telegiraamni qiyya haag godhamuu hubadhe san warra telegiraamitti katabe. Rakkoo jabduutu na mudate na dhaqqabaan je'een. Hangammaatti deebisaan isaanirraa harkadhe hin jirtu. Dhaabbanni guddaan maamiltoota 1,900,000 ol qabu kun akkana ta'uunsaa sirrii miti. Kun maamiltoota telegiraam fayyadamaniif rakkoo guddoodha. Kan biroo ammoo wanni telegiraam irratti namaaf kataban hundi banaadha. Applikeeshinni akka waatsaappii fi signaal tooftaa end-to-end encryption jedhamu qaban. End-to-end encryption jechuun yeroo namoonni lama waliif kataban barruun isaan waliif kataban jara lameen qofa dhaqqabdi. Qaamni sadaffaan kan jidduu isaanii seenee iccitii isaanii arguun jiru jechuudha. Telegiraam ammoo tooftaa kanan qabu. Namni tooftaa kanaan telegiraam fayyadamuu fedhu sikireet chaat keessa seenee karaa saniin fayyadamuu danda'a. Kanaan ala chaatiin karaa uummanni hedduun fayyadamuun hojiirra oolu iccitiin qabu. Namni haag godhuu danda'u hundi laaftutti iccitii namaa arguu danda'a jechuudha. Haala kanaan namoonni hedduun maallaqa guddaa kasaaran. Informeeshina gurguddaa akka kireedit kaardii fi lakkoofsa iccitii telegiraamirraan namaaf erganii haakarootaan maallaqa guddaa saamaman. Namoonni gariin footoo fi viidiyoo qaama qullaa telegiraamirraa waliif erganii guyyaa muraasa booda footoo fi viidiyoon san weebsaayitii poornoogiraafii irratti argan. Haakaroonni telegiraam waan akkanaa haalaan fedhan. Viidiyoo fi footoon qaama qullaa weebsaayitii poornoogiraafii irratti maallaqa namaaf argamsiisa. Kanaaf haakaroonni telegiraama namaa haag godhuu irratti akkaan xiyyeeffatan. Dhumarratti namoota telegiraam fayyadamtaniif dhaamsa gabaabaan isiniif dhaama. 1. Yoo danda'ame telegiraam fayyadamuu dhiisaa. Bakka telegiraam appilikeeshina akka waatsaappii fi signaal fayyadama. 2. Yoo telegiraam fayyadamuun dirqama tahe ammoo odeeffannoo iccitii tahanii fi footoo karaa telegiraamirraan namaaf erguu dhiisaa. 3. Seetingii keessa Privacy and Security bakka jiru seenaa. 2-step verification on godha. Kun hanga tokko telegiraama keessan tiifachuuf isin gargaara. Yoo waan kana enable gootan haakarri haala salphaan seenuu danda'u. Telegiraamni qiyya garuu osuma humbanaa jiruu haag godhame. Tahuus isa on godhuun akkaan barbaachisaadha. 4. Ammaas achuma keessaa email login bakka jiru tuqa. Email keessan itti kataba. Kunis security telegiraam hanga tokko ni jabeessa. 5. Linkii telegiraamirraan isin irratti ergamu hundarratti if eeggannoo cimaa godha. Linkii gartan hundan tuqina. linkiin karaa kamiinuu namatti ergamu balaa guddaa qabatee dhufuu danda'a. Walumaa galatti telegiraam appilikeeshina banaadha. Iccitiinsaa eeggamaa miti. Kanaafuu if eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootan isiniif dhaamaa barruutiyya asirrattiin goolaba.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
AI yookiin Artificial Intelligenceen teknolojii yeroo ammaa guutuu addunyaatti xiyyeeffannaa guddaa argate. Hojiiwwan hedduu tan ilmi namaa madda galii irraa argatu AI dhaaluufi. Kun ammoo namoota hedduutti sodaa guddoo uume. Quba qabduu torbaan dabree keessatti dalagaawwan muraasa kan yeroo dhihootti AI'n dhaalamuuf deeman isiniif dhiheessinee turre. Arraas bakkuma dhaabne irraa itti fufna.
Tana quba qabdu.
Dalagaa birootan AI fudhatuuf deemu keessaa dalagaa mana kuusaa yookiin magaazinaati. If dura roobootiin meeshaa fe'uu fi buusuudhaan cinatti qulqullina mana kuusaatis eeguudhaaf jira. Ilmi namaa ni dadhaba akkasuma ni ifata. AI garuu osoo hin dadhabnee fi hin ifanne guyyaa guutuu meeshaa fe'ee buusuu danda'a. Akkasumas ija addaa isaaf tolfamtetti fayyadamee balfaa fi wantoota meeshaa miidhuu danda'an iskaan godhee adda baasuun qulqullina eegurratti AI dalagaa bu'a qabeessa hojjechuun danda'a jaame.
Dalagaan biroo kan AI'n ilma namaarraa fudhachuudhaaf deemu inshuraansi underwriting yookiin inshuraansii namaaf barreessuudha. Ilmi namaa daataa fi wantoota garaagaraa walitti qabee erga qorateen booda miidhaa dhaqabuu danda'u tilmaamuudhaan inshuraansii namaaf barreessa. Kana gochuudhaaf daataa walitti qabame bu'uura godhata. Ilmi namaa daataa san dubbisuu fi analaayizii gochuudhaaf yeroo itti fudhata. AI'n ammoo waanuma of biraa qabuun sakandiiwwan muraasa keessatti erga qorateen booda inshuraansii namaaf barreessa. Daataa qorachuudhaaf yeroo qisaasuun ni hafa. Inshuraansii katabuufis sakandii muraasni gahaadha.
Ammaas AI dalagaa bittaa fi gurgurtaa yookiin daldalaa namoota irraa dhaaluuf deema. Dalagaan tun oomishtootaa fi kaampaaniiwwan gurguddaarraa meeshaa eega bitaniin booda raabsuu yookiin dukkaana bananii hawaasaaf gurguruudha. Keessattuu suppermaarkeet keessatti bal'inaan hojiirra ooluuf hojii saffisiisuuf namoota keessummeessuuf roobootiin suppermaarkeet keessatti qophaa'ee jira. Yoo waa bitachuuf suppermaarkeet dheeytan jalqaba waardiyyaa nama sakatta'uutu jira. Innis maashina AI'n bakka buufamuuf. Maashinni qaama namaa guutuu iskaan godhee nama seensisa. Meeshaa takkaillee dhoysanii isa bira dabruun hin danda'amu. Eega seenanii waan barbaadan fudhataniin booda bakka maallaqa itti kafalan dhaqan. Achittis roobootiitu nama keessummeessa. Dhumarratti kaardii fayyadamanii maallaqa eega kafalaniin booda roobootiin meeshaa walitti namaa fedha. Haala kanaan osoo ilma namaa takkaa waliin garre suppermaarkeetirraa meeshaa bitatanii ba'an.
Dalagaan yeroo dhihootti AI'dhaan saamamuuf deemu shifeerummaadha. Makinaan ammayyaa hedduun teknoolojii AI wajjin oomishamutti jiru. Dabalataan kallattii hundaan kaameraatti godhanii waan gama hundaan jiru hundaa itti mul'isan. AI makiina keessa jiru kun kaameraawwan kanneen fayyadamee waan hundaa arguu danda'a. Shufeera tokko malee makiina san oofee bakka barbaadamuun gaha. Akka ilma namaa seera tiraafikaa hin cabsu saffisa hayyamamuu olis hin oofu. Kanaafuu balaan tiraafikaa sababa dogongora shufeeraatiin mudatu haalaan xiqqaata jechuudha. Akka hayyoonni teknoolojii tilmaamanitti makiinaan shufeera malee deemu yeroo dhihootti addunyaa wal gahuu danda'a. Sababa kanaaf shufeeronni hundi dalagaa dhabuuf deeman jechuudha.
Ammammoo dalagaawwan AI'n dhaalamuu hin dandeenye yookiin dhaaluun itti ulfaatu laalla. Dalagaan AI hin dhaalu ja'ame keessaa tan duraa dalagaa barsiisaati. Haalli baruu fi barsiisuu wal xaxaadha. Waan kitaaba irra jiru qofa barattootatti himanii bahuun hin taatu. Barattootaa fi barsiisota jidduu hariiroon jiraachuun dirqama. Gola tokko keessa barattoota amalaa fi dandeettii garaagaraa qaban hedduutu jira. Kanaafuu barattoota dandeettii fi amala garaagaraa qaban kanneen wal simsiisaa deemuun barbaachisaadha. Dabalataan maashina osoo hin taane namni dhaabbatee barsiisu jiraachuun isaatu barattoota hedduu fayyada. Keessattuu ijoolleen sadarkaa gad-aan irra jiran jaalala nama isaan barsiisurraa argatutti haajaman. Tarii teknoolojiiwwan ogummaa barsiisummaa utuban kan AI'n deeggaraman hedduun dhufuu danda'an. Kanaaf akka fakkeenyaatti korsiiwwan onlaayin kan naman fudhatuun ni danda'ama. Namni tokko osoo barsiisaa ijaan hin garre onlaayin leenji'ee eebbifamuu danda'a. Ta'us garuu ogummaan barsiisummaa guututti AI'n hin dhaalamu ja'ame.
Dalagaan biraa kan AI'n fudhatuu hin dandeenye dalagaa warra mana murtiiti. Abbaa murtii fi abukaatota yookiin abbaa alangaa AI'dhaan jijjiiruun hin danda'amu. AI'n daataa itti kenname qofa fudhata.
Kanaafuu namni tokko abbaa murtii dura dhaabbate daraan akkana na godhe jedhee yoo himate AI itti dhugaa itti fakkaachuu danda'a. Sobas itti fakkaachuu danda'a. Namni gariin abbaa murtii dura dhaabbachuu isaatiif qofa osoo dhugaa qabu sodaatu danda'a. Yeroo kanatti sodaa isaa argee waan badii qabutti fakkaate murtii irratti dabarsuu danda'a. Kanaafuu dalagaan mana murtii murtii ilma namaatti ajamti. Waan san mormuu dhugaa jirtu xiinxallanii baasuu akkasuma yaada ofii bareechisanii ibsuu gaafii qaxxaamuraa gaafatuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. AI ammoo waan itti himame qofa irratti xiyyeeffata waan ta'eef dalagaa warra mana murtii dhaaluun itti ulfaata. Akkasumas dalagaan hooggantootaa yeroof AI hin fudhatamuu hin danda'u. Dalagaan kunis akkuma barsiisaatti walitti dhufeenyatti hajama. Haala hojjettootaa fi akkaataa biyyitti jirtu sammuu ilma namaatiin ilaalanii hubatutti hajama. Haa ta'u malee AI'n uummata kanaaf gargaarsa guddaa godhuu danda'a.
Dalagaan biraa AI hojjetuun itti ulfaatu human resource yookiin tajaajila namaati. Kaampaaniin hundi namatti haajama. Nama hojii fi hojjettoota laalee qoratee gara kaampaanii fiduutu jira. Akkasumas hojjetaan eega hojitti seeneen booda haala isaa beekuu fi hojjetaa saniif waan barbaachisu guutuun dirqama. Nama dadhabe, nama osoo hojjete fakkaatu hojii balleessuu fi namoota jeeqaniis beekanii adda baasuun adabuun namoota dalagaa guddoo dalagan hubatanii badhaasuunis waan namni dalagu malee waan maashinni dalaguu danda'u miti. Kanaaf dalagaan tunis AI'n dhaalamuu jalaa fagoo jirtee jechuudha.
Saayikoolojistoonnii fi saayikaatiristoonni illee AI irraa bilisa. Rakkoo namaa gaafatanii beekuu fi waan beekansaniif ammoo furmaata kennuun ammas ilma namaa barbaachisa. Namni garii rakkoo hin himatu. Kanaafuu akka namni sun himatu sussubuu fi mala garaagaraa fayyadamuun akkasuma waa'ee nama sanii firaa fi hiriyoota gaafatanii qorachuun beekumsa ilma namaatti ajama. Kanaafuu dalagaan tunis warra AI'n fudhatamuu hin dandeenye irraa.
Hojiin ogeeyyii fayyaa tan akka baqeessanii wal aanuu fa'a yeroodhaafis taatu AI fudhachuun isaa itti ulfaata. AI bakka tanatti doktorootaaf deeggarsa guddaa godhuu danda'a. Haa ta'u malee haala jiru xiinxaluun nama baqeessanii wal aanuun AI'f ni ulfaata. Akka qorattoonni ja'anitti AI warra baqeessanii yaalan bakka bu'uu dhabuus warri baqeessanii yaaluudhaaf AI'n deeggaraman garuu warra kaan irratti dhiibbaa godhuun isaanii waan hafu miti. Kanaafuu ogeeyyoonni fayyaa AI waliin wal barataa deemuu qaban jechuudha.
AI'n dalagaa nu jalaa fudhata jedhanii guutumaan guututti sodaatuu hin barbaachisu. Tahullee cal'isanii taa'uunis sirrii miti. Namuu hanga lubbuun keessa jirtu barachuu fi of fayyisuu qaba. Dandeettii namootaa walii galuu, rakkoo namaa furuu, xiinxalluu fi wantoota namootaa walitti nama fidan barachuun haalaan barbaachisa. Barree hanga fedhe bara teeknoolojii osoo ta'e illee ilmi namaa walitti hajamuun isaa hafan qabu. Kanaafuu dandeettiiwwan kanneen barachuun barbaachisaadha. Akkasuma waan dhufuuf jiru hundaaf of qopheessuu fi wantoota amma jiranitti haala gaariin fayyadamuu beekuun dirqama. Bara wajjin deemuun yoo danda'ame yeroo dhufetti waan dhufe amiin jedhanii fudhatuun hin ulfaattu.
Tana quba qabdu.
Namoonni iyyannoo dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa ergachuu feetan inshaa Allah arba'aa dhuftu iyyannoo keessummeessina.
Roobii galgala sa'a 3 irratti liinkii isiniif ergina. Namoonni iyyannoo qabdan liinkii sanbanaa iyyannoo keessan achirratti katabaa. Liinkii kanarratti waan tokko isiniif ibsuu fedha. Foormiin kun jalqaba irratti lakkoofsa teleefoonaa keessanirraa dijiitii dhumaa 4 qofa isin gaafata. Waan kana guutuu hin irraanfatinaa. Dijiitii dhumaa 4 jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa teleefoonaa keessan 9 12 34 56 78 yoo ta'e dijiitiin 4 dhumaa 56 78 tahaa jechuudha. Lakkoofsa teleefoona keessanii irraa dijiitii dhumaa 4 qofa achirratti katabaa. Jalarraan bakki lakkoofsa waasaappii itti katabdanis ni jira. Achitti lakkoofsa guutuu katabaa. Dabalataan odeeffannoowwan foormichi isin gaafatu hundaa guutaa. Iyyannoo ulaagaa hunda guuttatte qofatu qilleensarra oola. Kuuwwan ni kuffifama.
Sagantaa irraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi Usmaan Abdullaxiiftu si wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaam tunuuf qopheesse. Muhammad Awwal Abdullah fi kutaa teeknika Nuural Hudaa wajjin tahuun isin wajjin turre.
Har'aaf asumaan nageessinitti dhaamanna.
Hanga torbaan walitti deebinutti nagaa rabbii keessan of jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa. ملكي دنيا في آخر أركضة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة